Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-wasla tal-għajnuna żgħira. Qabel ma beda l-assedju, Don Garcia de Toledo kien wieħed lill-Grammastu de Valletta li kellu jibgħat l-għajnuna mill-aktar fis possibbli. Wieħed għalhekk jifhem il-għala l-assisa tal-ordni ta' kuljum kienu jħarsu lejn ix-xefa u jistennew li jaraw l-galeri resqin min-naħa ta' Sqallija lejn Malta. Iżda kull darba li kienu jaraw x'bastiment kienu kun wieħed mill-flotta Ottomana li jkun qed jagħmel ir-ronda. Fil-jum tal-24 ta' Ġunju bdew jidru sinjali ta' duħħan minn fuq iswar tal-imdina. Dawn is-sinjali kienu ripetuti ta' spiss, iżda mill-birgu ħadd ma seta' jifhem x'kien il-messaġġ. Kien it-tnejn ta' Lulju li fl-aħħar waslet l-aħbar li dawk is-sinjali kienu qed jippruvaw jgħidu. Waslet l-għajnuna żgħira minn Sqallija. Din l-għajnuna kienet tikkonsisti madwar 700 raġel u fosthom kien hemm 40 kavallier membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien hemm ukoll 20 bombardier u l-kumpanija ta' soldati kollha kienet taħt il-kmand tal-kavallier Melchior Robles. Dan kien membru tal-Ordni ta' Santiago u kien wasal Malta ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu kontra l-Mislim. L-aħbar twaslet minn Toni Bajada, il-Malti li kien meqjus bħala wieħed mill-aktar nies kapaċi ta' żmienu biex jidħol u joħroġ mill-fortizzi tal-insara mingħajr problema ta' xejn. Il-problema issa kienet kif dawk is-suldati friski kienu se jinġibu lejn il-birgu l-isla mingħajr ma jindunaw bihom l-Ottomani. Ġie mistoqsi wieħed Ottoman li kien biddel l-alleanzi tiegħu u dan qalhom li l-aħjar triq minn fejn setgħu jgħaddu. Toni Bajada konferma li f'dawk l-inħawi huwa qatt ma kienu l-truppi Ottomani u għalhekk il-pjan seta' jingħata bidu għalih. It-triq li ttieħdet kienet li għaddew lejn l-għoljiet ta' ħaddingli, komplew lejn ħall-Kbir, ħall-Safi, ħall-Kirkop u l-Gudja u komplew lejn Bulebel, ix-Xajra u waslu fil-Bajja ta' Rinella. Kien hemm jistennewhom diversi dajjes li ħarġu mill-birgu u dawn mill-ewwel bdew iwaslu t-trupp il-ġodda lejn it-toqba tal-birgu. Il-kavallier Robles baqa' l-aħħar wieħed jara li s-suldati kollha rnexxielhom jitwaslu qawwinu sħaħ warra swar tal-birgu qabel ma huwa rikeb fuq l-aħħar dajza. Hekk kif daħlu ġewwa swar wieħed jista' jimmaġna l-ferħ li kien hemm. Minn dawn is-700 suldat, 9 biss ma waslux. Jidher li jintilfu fit-triq u mhux magħruf x'sar minnhom. Fil-konfużjoni li kien hemm, rnexxielu jaħrab wieħed Grieg. U pprova jmur lejn il-kamp tal-Ottomani, iżda hekk kif indunaw bih malajr intbagħtu xi żwiemel u qabduh. Wara li interrogawh ħalli jkunu jafu eżattament x'kien iħsib tiegħu, dan ġie torturat u ġustizzjat. Bil-wasla ta' dawn is-suldati, il-Grammastru, difensuri u l-Maltin ħadu r-ruħ, għax hekk kien jidher li Don Garcia de Toledo kien qed jipprova jagħmel mill-aħjar li jista' biex jibgħat aktar għajnuna. Vincent Zammit, isel milkom.